U toku karijere, Nils Due Jensen se fokusirao na nove tehnološke inicijative, održivost i globalno širenje kompanije. Njegova tehnološka delatnost posebno je vidljiva u učešću kod stvaranja novih proizvoda i uspostavljanja novih fabrika za elektroniku, senzore, plastične kompozite, kalupno livenje i metal u prahu. Od 1977. do 2018. godine on i Grundfos uspeli su da značajno povećaju broj zaposlenih i prihod. Tokom ovog perioda kompanija Grundfos je povećala broj zaposlenih za 7 puta, a prihod za 10 puta.